Apa kabar dari listener dimanapun Anda berada, dan Bapak Ibu hadirin sekalian yang hadir di Paramita Ballroom Gedung Grana di lantai 2 Jakarta. Senang sekali saya Riri Wijaya hari ini dalam Haryono Show Spesial. Kenapa spesial? Karena hari ini memang bertepatan dengan Yayasan Mandiri yang ke-13. Jadi kami ucapkan selamat ulang tahun untuk Yayasan Mandiri. Semoga semakin dengan kiprah kedepannya semakin sukses. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia dan daily listener semua, tadi sudah diawali oleh Diferensia Band, teman-teman kita yang cantik ini, anggota dari DNIKS, Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial. Dan sekarang kami akan panggilkan host spesial kita. Siapa dia? Tentu Anda sudah tahu ya. Bapak Profesor Dr. Haji Haryono Suyono, kita beri tepuk tangan. Apa kabar, Prof? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Para penonton dan para pendengar di seluruh tanah air. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Bukan main, bukan main.
Suasana yang
hari ini, Mbak Riri, luar biasa. Ulang tahun Yayasan Damandiri yang ke-13. Tapi sekaligus kita juga memperingati 1 tahun Bapak pendiri Yayasan Damandiri, almarhum Bapak Soeharto, meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Tetapi idenya, gagasannya melalui Yayasan Damandiri dan 7 yayasan yang didirikan beliau akan tetap kita lanjutkan. Betul? Bukan main, bukan main.
Ya baik, Prof. Hari ini kita akan menghadirkan banyak sekali narasumber.
Betul.
Bukan hanya yang ada di antara kita ini.
Betul.
Tapi juga kita akan hadirkan khusus di depan ini.
Ya.
Ada 3 orang yang sangat spesial ini, Prof.
Yang pertama, yang paling dekat
yang
dengan sasaran dari gerakan mandiri ini, yaitu penduduknya.
Penduduknya.
Nah, kita undang Bapak Dr. Sugiri Zarif.
Ya. Bukan kami main. Kami perkenalkan Pak Sugiri.
Kepala BKKBN.
Dan ada Ibu Ketua P2SDM IPB.
Betul.
Ibu Dr. Ila Saila.
Selamat pagi Pak Giri. Selamat pagi. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Silakan Pak.
Silakan
Ibu Ila.
Dr. Ila, bukan main. Ini generasi muda dari IPB. Silakan Bu Ila rekan main.
Iya. Ada tamu kita yang ketiga, Prof.
Ya.
Ada tamu kita ketiga ini Bapak Insinyur Agus Muharam
MSc. Betul. Ini generasi muda lagi. Bagus.
Deputi Dana Koperasi dan UKM bidang pembiayaan.
Bukan main.
Selamat pagi Pak Agus. Apa
kabar? Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi Pak Agus. Ini Pak Giri, Dr. Ila.
Ya.
Kita harus bersuara Pak Agus. Lain dengan tontonan televisi. Tontonan televisi ambil muka, tontonan radio mendengarkan suara. Jadi setiap gerak kita harus bersuara. Sambil jalan bersuara, sambil duduk bersuara. Karena ini radio Pak. Tepuk tangan juga harus lebih meriah karena akan masuk di dalam radio.
Prof, tema kita hari ini apa ya kira-kira?
Tema kita hari ini sudah ditulis di sini. Gerakan 1000 pos saya.
Wow.
Insya Allah akan menjadi solusi untuk pengentasan kemiskinan. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Karena tepuk tangannya juga masuk radio.
Merupakan support ini ya.
Merupakan support. Dan tamu kita luar biasa, penuh. Sampai kursi-kursi di belakang yang kita cadangkan penuh.
Terisi
dan
semua.
Ini merupakan barangkali ide yang luar biasa. Karena biasanya ulang tahun itu kosong tumpang, habis. Kalau ini ulang tahun siaran radio dan juga siaran televisi, karena ada beberapa stasiun televisi telah minta hak untuk ikut menyiarkan. Ada yang dari Surabaya, ada yang dari Jawa Tengah, ada yang dari Jogja. Nanti akan disiarkan ulang di daerah-daerah tersebut. Pak Giri juga, Pak Agus juga, Bu Ila, kita sekaligus hari ini luar biasa. Kalau saya pakai jas karena tuan rumah. Pak Agus pegawai negeri tidak boleh pakai jas. Nanti ditanya dari mana beli jasnya begitu.
Baik, kalau boleh persilakan
kepada
tamu kita. Iya. Sangat luar biasa hari ini Prof tampaknya. Dan mungkin bisa dimulai untuk berbincang.
Boleh. Ya. Jadi kalau hari ini boleh saya berikan semacam pengantar ya Pak Giri ya. Penduduk Indonesia ini akan tetap naik Pak Giri. Nanti Pak Giri memberi komentar yang pertama. Akan tetap naik ke tingkat kelahirannya yang tadinya turun. Sekarang ini akan tetap naik. Apalagi kalau Pak Giri tidak dibantu oleh saudara-saudara kita yang ada di sini. Tingkat kelahiran sudah naik lagi sekarang ini. Atau kalau yang optimis tingkat kelahirannya masih stagnan. Tapi kalau yang pesimis ini naik lagi Pak Giri. Pertumbuhan penduduknya naik ke tingkat penduduk yang berumur di atas 15 tahun jumlahnya lebih dari 160 juta yang bekerja kira-kira cuma 115 juta sisanya ada yang ngurus rumah tangga, ada yang sekolah. Gimana itu Pak Giri?
Ya, baik Prof. Memang sekarang ini persoalan kependudukan menjadi mengemuka karena ternyata dari gejala-gejala yang ada di masyarakat, banyak orang-orang Indonesia sekarang cenderung ingin mempunyai anak lebih banyak dari sekarang. Sementara itu, kalau kita melihat angka yang ada, tadi Prof. Harira sudah mengatakan dari data statistik memang gejalanya adalah stagnan. Tapi ini seperti juga tadi juga sudah dikemukakan, ini yang mengatakan optimis stagnan. Kalau yang pesimis ya, tadi sudah kemungkinan besar akan jumlahnya naik terus. Persoalan naik terus memang akan penduduk Indonesia akan terus naik seiring dengan jumlah penduduk yang masih besar dan tingkat pertumbuhan yang masih besar. Sekarang ini tingkat pertumbuhan penduduk di Indonesia masih 1,3% yang sudah berhasil diturunkan dari 2,32 pada zamannya Pak Aryo mendirikan program keluarga berencana. Dan kemudian sampai pada sekitar tahun 2005 itu 1,3. Nah ini kita khawatir pada masa sekarang melihat gejala-gejala yang ada di dalam masyarakat, tingkat pertumbuhan penduduk akan naik kembali. Nah naik atau tidak nanti bisa kita uji pada sensus tahun 2010. Tetapi dari gejala yang ada kelihatannya akan naik. Apalagi memang kalau program KB kemudian menjadi tidak prioritas. Kenaikan yang memang menyedihkan adalah pada dekade saat ini ada kemungkinannya tingkat kelahiran akan meningkat drastis karena generasi-generasi muda sangat tidak paham mengenai keluarga berencana. Memang benar usia mereka kawin itu meningkat dari sekitar umur zamannya program dimulai itu sekitar umur 16 tahun. Sekarang tingkat perkawinan pertama usianya sudah 20 tahun. Tetapi itu pun tidak cukup kalau kita tidak disertai dengan penggunaan kontrasepsi yang memadai. Nah, ini persoalan ini akan tetap terus menjadi persoalan bangsa apabila kita tidak waspada terhadap persoalan-persoalan kependudukan. Pertambahan yang tinggi terjadi pada keluarga-keluarga yang miskin. Sementara keluarga kaya relatifly mempunyai anak yang sedikit. Pertambahan di pada keluarga miskin akan membawa impak yang besar terhadap upaya-upaya pembangunan. Upaya-upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah akan tidak akan ada artinya kalau pertambahan penduduk di kalangan keluarga miskin masih tetap besar. Akibat dari itu adalah apa yang diupayakan oleh founding fathers kita di dalam mendirikan negara ini menjadi negara yang sejahtera masih jauh dari jangkauan kita. Ini adalah persoalan bangsa yang harus kita hadapi. Upaya kita untuk mensejahterakan bangsa harus dimulai dengan suatu perencanaan yang baik. Perencanaan yang awal adalah bagaimana kalau pembangunan ini berkaitan dengan masalah manusia. Manusia-manusia kita masih manusia-manusia yang kurang kualifikasinya. Kita bersaing dengan negara asing masih tetap tertinggal. Sehingga kemudian kita tidak bisa melakukan upaya kita yang seperti dicita-citakan juga di dalam proklamasi, mensejajarkan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Ini adalah persoalan kita bersama. Bukan persoalan BKKBN, bukan persoalan presiden saja, tetapi persoalan kita bersama. Mari kita kerjakan bersama.
Pak Giri, saya lihat juga ya, penduduk kita yang usianya di atas 15 tahun, luar biasa jumlahnya, sudah mencapai hampir 100 juta. Padahal kualitasnya tentu rendah. Barangkali Bu Ila bisa memberi komentar. Bagaimana kita harus mendorong kualitas penduduk yang seperti itu. Sementara ada kira-kira 30 juta Bu Ila yang tercatat oleh BPS sebagai ibu rumah tangga, mengurus keluarga. Padahal sudah lulus dari IPB, dari sekolah Ibu Ila, ngurus rumah tangga, nggak bekerja. Ada Pak Menteri Tenaga Kerja, Pak Sudomo, bisa marah-marah nanti. Sudah sepuh tapi marah-marah. Wah, kacau kita. Sudah di sekolah ini, masih ngurus rumah tangga juga, nggak bekerja. Bagaimana Bu Ila?
Baik. Haryono, sesuai dengan tadi Pak Giri juga mengatakan bahwa nampaknya harus lebih banyak berkoordinasi. Berkoordinasi itu bukan hanya mungkin di dalam satu departemen saja, akan tetapi sekarang ini koordinasi harus dilakukan antar departemen sehingga program pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan, peningkatan kesejahteraan itu bukan milik satu departemen saja, akan tetapi saling menunjang satu sama lain. Nah, kenyataannya yang sekarang ini hampir semua punya program yang sama, akan tetapi tidak berbicara satu sama lain. Sehingga kita tidak punya pemetaan. Yang tadi Bapak katakan 30%, ada 100 juta dan sebagainya, itu kalau kita punya program yang bisa dipadukan, saya kira kita bisa melakukannya asal kita tahu final picture-nya, Pak. Jadi gambarannya itu harus sama dulu semua. Jadi bukan hanya untuk keinginan, iya, tahu petanya.
Tahu petanya, siapa yang mengurus rumah tangga tahu petanya.
Iya Bapak, iya. Kelihatannya perlu koordinasi lebih baik lagi.
Ini makin berat ya Mbak Riri, ya, bagaimana kalau kita selingi dengan saudara kita yang berlaku.
Dari differential band kita akan dengarkan dulu. Itu,
ya. Direktur RRI kita beri tepuk tangan dulu.
Selamat datang Bapak.
Lain kali, barangkali kita bisa disewa RRI ya, okay, untuk menyelenggarakan acara seperti ini.
Pak Parihadi, selamat pagi Pak. Kita akan dengarkan dulu rekan-rekan dari differential band.
Betul.
Pak, change please. Bapak di sana. Mungkin sesi dulu kita mulai turun ke bawah. Kita mulai turun. Sudah dengan manis sekali dibawakan tadi ya Prof oleh teman-teman kita dari Diferensia Band, anggota dari DNIKS.
Perlu para pendengar dan juga para penonton di berada di saat beliau-beliau para pemain band, penyanyi adalah anggota dari PPI, Persatuan Penampilan Cakar Indonesia. Tidak kalah dengan band yang paling populer ya.
Oke.
Jadi Bariri memang luar biasa. Mereka itu perasaan budayanya luar biasa.
Dan oleh DNIKS maupun PPCI, kebetulan ketua umum PPCI ada di sini. Di mana Pak Sisladi? Kita beri tepuk tangan Pak Sisladi.
Luar biasa. Ya, dan dear listener, Anda juga bisa bergabung ya di kesempatan hari ini dimanapun Anda bisa mendengarkan siaran kita, karena bisa didengar di seluruh penjuru dunia ini Prof, melalui streaming www.radiodfm.com.
Mudah-mudahan di masa depan, karena ya. Pak Parmi Haji hadir di sini, bisa direli oleh Radio Republik Indonesia.
Kami undang Anda untuk berpartisipasi, dear listener. Silakan kirimkan SMS-nya mulai sekarang di 0815 1034 1034, juga melalui redaksi radio jfm.com. Baik Prof, tampaknya kita akan meluncur lagi di sesi kita kedua di kesempatan hari ini. Kita akan berbicara tentang pertumbuhan ekonomi kerakyatan ya, dan tentunya ada narasumber
kita. Ya, sebelum kita ke Pak Agus, barangkali kalau kita tanya Pak Domo lebih dulu bagaimana?
Baik,
Pak
boleh. Kita turun mungkin ya.
Penduduk yang begitu besar, yang sudah dididik, sudah dilatih, dan satu Pak Giri ada mikrofon. Tarik mikrofonnya.
Oke. Okay. Kita sapa dulu. Selamat pagi Pak Domo.
Tidak tinggi Pak Domo. Bagaimana Pak Domo? Ini Menteri Tenaga Kerja seumur hidup. Sudah Pak Giri. Sudah.
Ya. Kita harus berhenti untuk bikin anak terus lah gitu.
karena nanti jadi masalah-masalah besar lah itu. Nah, itu antara lain pengangguran ini yang sekarang sudah meningkat 10,2% lah gitu. Jadi saya sarankan untuk bisa ditekan, karena dulu adanya Pak Aryo Nasiono semuanya itu bisa berjalan lancar. Sekarang kenapa tidak sekarang ini lah gitu. Itu aja saya kira. Terima kasih.
Baik, terima kasih.
Oke, Pak Jawa, terima kasih.
Tetap semangat ya Prof tampaknya ya.
Iya.
Segini.
Kita kembali sekarang Pak. Pak Deputi, ya.
Pak Deputi.
Ini kualitas penduduknya sudah naik, jumlahnya besar, cukup Pak. Ya, bisa.
Monggo. Terima kasih Pak Arifiono. Pertama-tama tentu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam rangka Hari Yonoso dan juga dalam rangka hari ulang tahun Yayasan Bank Mandiri ke-13. Selamat ulang tahun, semoga Yayasan Bank Mandiri dapat terus mengabdi kepada masyarakat sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan dan bisa membantu mengatasi penanggulangan kemiskinan. Tepuk tangan Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Ya, tentunya tadi sudah disinggung bahwa banyak penduduk yang sekarang ada yang menganggur dan ada tingkat pendidikannya juga yang relatif masih rendah.
Iya.
Dan bahkan sekarang akhir-akhir ini beberapa perusahaan telah melakukan PHK. Nah, solusinya apa? Tentunya solusinya adalah nanti bagaimana mereka supaya tetap bisa berusaha dan memperoleh pendapatan sehingga mereka tidak terjerat kepada kemiskinan. Nah, tentunya alternatif yang paling memungkinkan atau exit strategi yang paling memungkinkan adalah mereka mau tidak mau untuk terjun menjadi wirausaha, usaha mikro terutama dan kecil, dan di sektor informal. Dan ini memang sudah menjadi apa yang namanya kita kenyataan. Jumlah usaha mikro sekarang, level mikro ini yang omsetnya tidak lebih dari 300 juta per tahun dan asetnya tidak lebih dari 50 juta rupiah, itu jumlahnya mencapai 95,6%. Dan inilah yang mereka sebagian besar adalah mereka yang tadi tingkat pendidikannya relatif rendah dan juga akses untuk ke permodalan juga kurang begitu menguntungkan. Dan dari institusi setupnya, institutional setupnya atau kelembagaannya, mereka juga belum begitu berkembang. Nah, untuk itu program-program yang terkait seperti Posdaya, di mana melakukan pengembangan bertitik awal dari keluarga sebagai institusi yang paling kuat, tentunya ini menjadi sangat penting. Beberapa program yang sedang dan telah dilaksanakan oleh pemerintah, antara lain terkait dengan pembiayaan-pembiayaan, seperti yang tergabung di dalam program nasional pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan, sudah dilakukan. Bagi mereka yang benar-benar miskin atau fakir miskin, mereka dikasih ikan, Pak. Diberi namanya bantuan langsung tunai, kemudian juga diberi beberapa beasiswa, beras untuk keluarga miskin dengan harga yang relatif murah. Dan mereka yang sudah mulai melakukan usaha, memberdayakannya, mereka diberi program-program yang namanya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri. Nah, sedangkan mereka yang sudah levelnya lebih tinggi dari itu, pemerintah mengeluarkan program yang namanya kredit usaha rakyat. Dan juga beberapa program dana bergulir di beberapa kementerian.
Apakah untuk mendapat kredit ini Kementerian Koperasi, Pak, mengadakan semacam pelatihan pemberdayaan, persiapan-persiapan begitu?
Ya, tentunya kami ada satu unit eselon 1 di mana di sana ada deputi namanya bidang pengembangan sumber daya manusia. Di sana dilakukan pelatihan-pelatihan yang sifatnya kewirausahaan, baik yang untuk manajemen teknis maupun institusi. Dan mereka juga, kami juga mempersiapkan lembaga-lembaga yang belum bisa akses secara hukum kepada sumber-sumber pembiayaan, yang tadinya kelompok-kelompok usaha bersama, itu bisa kita fasilitasi untuk menjadi koperasi.
Bagus. Kalau saya potong sebentar, kebetulan di sini ada saudara kita, direktur dari Bank Bukopin, Pak Sulis. Pak Sulis, mungkin itu tadi pembiayaan, bagaimana Bukopin sebagai bank koperasi ini siap? Kebetulan duduknya dekat Pak Dwi ini.
Terima kasih Prof. Barangkali saya sampaikan melalui kesempatan ini bahwa Bank Bukopin untuk masyarakat mikro, kecil, punya program khusus, Pak. Kita Bank Bukopin bermitra dengan koperasi, koperasi yang mempunyai unit simpan pinjam atau koperasi simpan pinjam untuk mendirikan swamitra. Swamitra adalah lembaga keuangan mikro yang dimiliki oleh koperasi. Bank Bukopin membantu dalam kaitan dengan sistem
profesi. Ini didukung langsung oleh Bank Bukopin.
Ya, pelatihan karyawannya kalau masih kurang didukung juga modal kerjanya, Pak. Jadi barangkali masyarakat mikro kecil bisa bergabung membangun koperasi, terus kemudian yang satu tentu yang satu tujuan gitu. Kemudian dari situlah mereka akan bergerak mengelola sendiri keuangan mikronya dengan dibantu atau diasisteni oleh Bank Bukopin.
Apakah juga Bank Bukopin kita masih dalam konsep penduduknya membantu penduduk ini untuk pelatihan pemberdayaan,
termasuk itu, Pak. Jadi tentu juga nggak lepas dukungan Pak Haryono melalui Dana Mandiri. Kita juga membantu masyarakat, ibu-ibu bidan, terus kemudian teman-teman yang saudara, kredit saudara melalui kredit-kredit saudara, itu yang kita kembangkan, Pak, untuk masyarakat miskin itu, Pak. Barangkali itu, Pak.
Okay. Iya. Iya, Mbak Riri. Kalau saya boleh kembali lebih dulu ke Dana Mandiri, ada Pak Subyakto Cakraperjaya, Sekretaris Yayasan Dana Mandiri. Barangkali bisa memberi komentar tentang pelatihan-pelatihan yang sedang disiapkan melalui Yayasan Dana Mandiri dan mitra-mitra kerjanya. Silakan Pak Subyakto, baru pulang dari Surabaya. Tadi malam jadi bintang di Surabaya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, Ibu yang saya hormati. Jadi memang upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengentaskan kemiskinan dari segi bidang ekonomi saya kira sudah cukup memadai. Dan memang koperasi salah satu solusi tadi untuk mengatasi ini, karena memang koperasi ini dan juga usaha mikro dan koperasi ini bukan saja hanya untuk mengatasi kemiskinan menurut pendapat kami, tetapi juga untuk juga membangun kemandirian dari bangsa ini. Karena dengan berusaha sendiri, kemudian mereka berkooperasi, kita harapkan mereka membangun kemandirian bangsa. Dan saya kira kemandirian bangsa menjadi sangat strategis sekali, apalagi dalam menghadapi situasi krisis ekonomi pada saat ini. Yang kedua, barangkali Pak Haryono, Prof. Haryono, bahwa ada satu hal yang mungkin suatu gerakan kita bersama pada waktu itu yang sekarang mungkin agak sedikit dilupakan, sedangkan itu adalah untuk membangun kemandirian kita, adalah gemar menabung, Pak. Gerakan menabung ini saya kira kita harus bangkitkan kembali, karena yang miskin ini tidak berarti tidak mampu untuk menabung. Dan gerakan menabung dari rakyat yang miskin sudah kita laksanakan pada waktu awal berdirinya Yayasan Dana Mandiri ini. Saya kira harus diteruskan dan dilanjutkan dan digerakkan oleh pemerintah sekarang seharusnya.
Termasuk proses pemberdayaan begitu.
Ya, dalam hal itu tentunya ini bagian dari proses pemberdayaan itu.
Iya.
Nah, Yayasan Dana Mandiri sendiri akan juga melakukan langkah-langkah itu dengan merevitalisasi kelompok-kelompok UPPKS yang pada waktu itu kita bangun bersama-sama Prof.
Wah, ini Pak Giri.
Jadi yang pertama itu, yang kedua bahwa kita gerakan Yayasan Dana Mandiri juga ingin melanjutkan melalui pelatihan-pelatihan untuk pelatihan kewirausahaan, dan yang lebih penting lagi adalah pelatihan tentang tanggung renteng, Pak.
Karena
kelompok-kelompok simpan pinjam ini betul-betul dari segi manajemennya itu lebih mantap. Kenyataan dari koperasi-koperasi simpan pinjam yang telah menggunakan konsep tanggung renteng ini, NPL-nya itu nol, Pak. Ini satu prestasi yang
wah, ini kita beri tepuk tangan.
Iya, luar biasa.
Mbak Riri,
Baik,
untuk pelatihan ini ada juga tamu kita dari Palembang, dari Surabaya, dari Semarang.
Iya.
Bagaimana kalau Ibu Win? Oh, nanti lagu dulu.
Okay,
oh, lagu dulu. Wah, kita sebelum ke Palembang, lagu dulu.
Silakan, Mas Alam dan kawan.
Silakan, Mas.
Thank you. meneliti perahu bangsaku menyusuri gelombang. Semangat rakyatku kibar benderaku menyeru lautan. Langit terbentang cakrawala direkam melambaikan tantangan. Atas sana di dalam air demi kebahagiaan. Di sawah kampungku, di jalan kotaku tumbuh kesejahteraan. Tapi ku heran di tengah perjalanan muncul